слухаеце радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа, а зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Менску зарэгістраваная першая смяротная ахвяра маразоў. Палітвязня Артёма Дубскага наведалі ў калоніі маці і бабуля. На 54-м годзе жыцця памёр расійскі рэфарматар Ягор Гайдар. Пра ўсё гэта вы пачуеце ў нашай праграме крыху пазней, а пачнем мы яе жывым уключэннем з Менску, дзе сёння адбываецца традыцыйная акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. На месцы падзеяў знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Мы звязваемся з ёю. Люба, добрый вечер.
Добрый вечер. Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя пратэсту супраць выкрадання моладзевых актывістаў. Вы чуеце, людзі скандуюць «Жыве Беларусь», людзі скандуюць «Свабоду палітвязня», тым больш, што гэтая тэма, яна не абмінае сённяшнюю акцыю. Людзі стаяць на плошчы з партрэтамі зніклых Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, таксама яны трымаюць партрэты палітвязняў і Мікалая Тухавіча ў тым ліку. І міліцыянты сюды прыйшлі падрыхтаваныя, яны прывялі сюды трох супрацоўнікаў міліцыі з мегафонамі, якія патрабуюць, каб удзельнікі акцыі разышліся і папярэджваюць, што акцыя не санкцыянаваная, таму яна незаконная. Міліцыянты пагражаюць, што будуць задзейнічаны сілы спецназу, міліцыі. Але не гледзячы на ўсё гэта, людзі трымаюцца, яны стаяць і не сыходзяць. Яны разгарнулі дзве чырвона-белыя сцягі і паведамілі ў прыватнасці Анатолія Лябецька тут і Лявом Баршевскі. Яны паведамілі, што будуць стаяць столькі, сколькі патрэбіцца. Я нагадаю, што сёння ў Менску вельмі моцны мароз, а ўвечары яшчэ і такі вельмі марозны, такі халодны вецер. І не гледзячы на ўсё гэта, людзі стаяць. І даволі масавая акцыя, я бы сказала, на такое надвор'е больш за 100 чалавек. Гэта нават па падліках саміх міліцыянтаў. Мы чулі журналісты, як яны казалі па рацыі, што каля сотні. І паколькі, відаць, ніякага развону пакуль няма, то людзі далучаюцца, выходзяць з метро і стаюць, таксама становяцца ў гэты жывы ланцуг на плошчы. Як вы ведаеце, нагоды для этой акцыі сталі апошняй падзеі, калі літаральна цягам месяцу невядомыя людзі ў цывільным з рацыямі вывезлі ў лес за горад і кінулі ў лесе трох вядомых моладзевых актывістаў. Да гэтага наступала Жанку Карнова у шакавіку, а самым першым гэты такі спіс адкрыў Артур Фінкевіч, лідар «Маладой Беларусі».
Люба, дайце нам трошкі паслухаць галасы плошчы.
Пачуйце.
Ну вось, я думаю, нашы слухачы пачулі, што ў гэтыя хвіліны адбываецца на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Акцыя працягваецца. На працягу гэтай паўгадзінкі мы яшчэ раз звяжемся з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай і даведаемся, ці развіваюцца нейкія новыя падзеі на акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі, якая, нагадаю, праводзіцца кожнае 16-га дня кожнага месяца. Дарэчы, навіны ў сувязі з сённяшнім днём салідарнасці пачалі развівацца яшчэ раніцай. Сярод іншага, сямёра дэмакратычных актывістаў з Горадні хацелі далучыцца да акцыі салідарнасці ў Менску, але да сталіцы Беларусі яны так і не даехалі. Актывіст Алексей Дарашкевіч тлумачыць, што ён, Кірыла Семянчук і яшчэ 5 чалавек збіраліся сёння прыехаць у Менск, але перад самым выездам чалавек, які меўся ехаць за рулём, весці машыну, патэлефанаваў і сказаў, што яны не могуць паехаць за тэхнічных прычынаў, бо высветлілася, што парэзаныя ўсе 4 колы гэтай машыны. Ну, выпадкова ці не выпадкова, мяркуйце самі. Яшчэ раз нагадаю, зараз у Менску адбываецца акцыя, прысвечаная Дню Салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязняў. Мы вернемся ў жывы эфір, і Любоў Лунёва нам паведаміць хвілін праз 20, як далі развіваюцца падзеі ў Менску. Один з тих, з ким сьогодні удільники акції виказують солідарність, це активіст Молодого фронту Артем Дубський. І він тепер якраз відбиває годовий термін у Могильовській колонії за порушення відбиття ранішого покарання, яке отримав за діяння під час несанкціонованого мітингу у оборону предпримальнику ще на початку 2008 року. Маті і бабуля активіста Молодого фронту зустрілися з Артемом у колонії, передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Маці політв'язня Артема Дубського Алена і його бабуля Галина Івановна тягом 2 днів бачилися з Артемом у Могильовській колонії під час довготермінового споткання. Алена Дубська повідомила, що Артем виглядає схуднілим, але ні на що не скардився. І він був вельми радий нас бачить, вельми сумувався по добрих відносинах і по хатній нормальній їжі, каже Алена Дубська.
Походить, схутанет, хоч в душ помився. Ну, так, ну, общення. Там же були ми не одним хасінці, там ще були ці самі. Там було, ну, 12 чоловік, такий хоч пообщався.
Поводить Алени Дубської, зараз у колонії холодно, в'язні мерзнуть, але Артему не дозволяють надягати під туремну куртку додаткове одіння. Некілька тижнів тому Артему Дубському, який хворіє на страўнік, призначили дієтичне харчування, але тільки на 1 місяць. Маті в'язня сподівається, що доктори Могильовської колонії подовжать дієтичне харчування і на наступний місяць. У Могильовській колонії не хапає праці для в'язнів. Артему Дубському врешті дали можливість працювати прибиральщиком туремних помешканняў. Платять за гэтую працу тільки 13 тисяч рублів щомісяць, ды з тих вилічваюць за користання туремної вопраткай. У выніку на рахунок Артема пералічваюць тільки 2,5 тисячі рублів, паведаміла Алена Дубская. Адна з праблемаў для в'язня – адсутнасць чалавечых контактаў. Маці Артема Дубская не включае, што існуе загад не контактаваць з яе сынам, бо ён лічыцца палітычным. Наша размова відбувалася, коли мать і бабуля Дубського їхали тягником з Могильова у Осіповіщі, де вони живуть. Розмова часто обривалася, але поводле настрою сурозмовців я зрозумів, яну все равно щасливе, що вдалося побачити сина і внука, передати йому подарунки і віншування з близькими святами, колядами і Новим годом.
Передавав Олег Грузділович. Нагадаємо ще раз, що активіст Молодого фронту Артем Дубський покараний годом колонії за порушення відбиття ранішого покарання, яке він отримав за діяння під час несанкціонованого мітингу оборону предпримальників на початку 2008 року. Артема Дубського тримають у Могильовській колонії. Термін покарання його скінчається у травні 2010 року. Правоохоронці і опозиція у Білорусі домагаються його визволення як політв'язня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті свобода.орг пройшла онлайн-конференція з амбасадором Швеції в Білорусі Стефаном Еріксеном. Ця передача прогучить пізніше у нашій сьогоднішній програмі, а менавіта радує варіант цієї онлайн-конференції. А зараз пропоную вам послухати уривок з відказу шведського амбасадора.
Я так само володію русской мовой, и я, конечно, разумею причины, так сказать, чему не все, ну, есть и старейшие, есть социальные причины, чему люди выбирают не говорить так, по-белоруску. Я бы ничего не поравил, но все-таки, мабуть, поравил трохи цікавиться и другой державной мовы Беларуси. Мне кажется, что для человека, который володает русской мовой, не так это все-таки тяжко заволодать так само и белорусской мовы.
Ви чули голос шведського амбасадора у Білорусі Стефана Еріксена. Нагадаю, що радує варіант онлайн-конференції з ним. Ви зможете послухати хвилин праз 20 одразу після випуску новинок. Ну, а ми протягуємо білоруську програму «Радіо Свобода». Сьогодні у Москві на 54-му годі життя помер відомий російський економіст і політик, реформатор, ідеолог демократичних змін у Росії Ягор Гайдар. Його називають автором економічної програми шокової терапії початку 90-х годів. У Білорусі Ягора Гайдара многі ведали, поділяли його на погляди. До некоторих з тих людей, хто його ведав, звернувся сьогодні наш мінський кореспондент Владимир Глот.
Звонок со свободы до профессора, доктора наук Станислава Богданкевича, заспел его в той момент, когда был старшиня правления Национального банка Беларуси, разглядал книжки с дарчими надписями Егора Гайдара. Спадар Богданкевич каже, что не раз сустракался с Егором Гайдаром и вельми поважал этого человека. Некоторые так званые управленцы публично называли Гайдара завлабом, сгадывая Станислав Богданкевич.
Это отношение тех людей, которые не понимають.
Гэта было стаўленне тых людзей, якія не разумеюць сучаснага развіцця эканомікі, не разумеюць, што эфектыўная эканоміка грунтуецца толькі на рынкавых прынцыпах. Гэта злачлівасці не болей. Гайдар глыбокі тэарэтык, глыбокі арганізатар вытворчасці, дзелавы чалавек. І там, дзе рынкавыя рэформы адбыліся, напрыклад, у Польшчы, яны паказваюць сваю прагрэсіўнасць нават ва ўмовах сусветнага крызісу. У Польшчы сёння пазітыў ва ўсіх кірунках. У іх няма падзення экспарту, як у нас, аж на 40%. У іх заробкі ў 3-4 разы вышэйшыя за нашы. Такія ж рэформы збіраўся праводзіць у Расіі і Гайдар. Але расійская эліта была больш рэакцыйнай, менш еўрапейскай. Таму яны стварылі толькі алігархічны капіталізм. А каб яны пайшлі шляхам Гайдара і яго калег, то Расія ўжо была б іншай. І ў палітычным пляне дэмакратыя была б больш глыбокай і пагатоў было б болей эканамічнай свабоды.
І тым болей большая эканамічная свабода.
Юры Варонішцаў быў народным дэпутатам СССР, неаднаразова сустракаўся з Егорам Гайдарам.
Период, когда вот в Москве происходили эти события.
У той период, коли в Москве отбывались подеи, якія отбились на лёсе Советского Союза, да и после, было шмат ярких фигур. Але и сярод их Гайдар вылучался своей грунтовностью. Большиня тады была революционерами, трибунами, а он и говорить на публику тады еще толком не умел. Был таки академичный человек. Але он был цалком перакананы. У Советском Союзе можно провести пераутворение. А державы, якія утворятся на постсоветской просторы, подвести до цивилизованного свету. Гайдар умел пераконывать. Мы, народные депутаты, якія приехали в Москву з усяго Советского Союза, амаль нічого не ведали про рынковую экономику. И менавіта размовы з Ягорам, моим раўналеткам, дарэчы, подтягнули нас до того узроўню, які дозволил зразуметь, что треба рабіць. Памятаю яго и подчас путчу у 1991 годе. Мы пересеклися тады у Белым доме. И добра памятаю яго пераканання. Усё завершится добра.
Беларускія палітыкі прыгадвалі Ягора Гайдара, які, нагадаю, сёння памёр на 54-м годзе жыцця. Ягор Гайдар быў вядомым расійскім эканамістам і палітыкам, рэфарматарам, аўтарам эканамічнай праграмы шокавай тэрапіі пачатку 90-х гадоў. Мы працягнем нашу праграму праз хвіліну, зараз нагадаю пра асноўныя тэмы сённяшняга дня. Шестнадцатого снежня отбываются акции с нагоды Дня солидарности с семьями зниклых и политвязнями. Политвязня Артема Дубского наведали у колонии мать и бабуля. На 54-м годе життя помер российский реформатор Ягор Гайдар. У Менску зарегистрованная первая смертная ахвяра морозов. У Менску ля иранского посольства пришла акция в оборону геев Ирану. Удельники акции были затриманы милицией. Активиста молодого фронту Андруся Тянюту, у якого ранее гвалтовно забрали у войска, перевели служить у Витебскую бригаду мобильных войсков. На сайте свобода.орг отбылася онлайн-конференция с амбассадором Швеции в Беларуси Стефаном Эриксеном. Заставайтесь с нами. Вы на хвалях Радио Свобода. У ноч на сераду у Менску было зафіксавана 22 градусы мороза, такая небывалая за апошнія гады зима. Дзе ратуюцца бяздомныя? Ці ёсць ужо ахвяры абмарожанняў, якія ўзнікалі надзвычайныя сітуацыі? Гэта высвятляла наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Директор опекового центру Республиканского шпиталя худкой допомоги Михаил Халиновский поведомил, что за минулые сутки у центра звернулось 8 человек с обмороженнями. Шестеро шпитализованные. Один мужчина, якого доставили с улицы о 6 раницы, и який по внешнему выгляде был подобный до бомжа, помер. Доктор Халиновский связывает это с резким похолоданием.
Конечно, до этого их не было. Сейчас они появились. 5 человек. Люди, работающие. Алкоголь.
Прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Віталь Навіцкі распавёў, што пакуль ніякіх сур'ёзных аварый, кшталту прарыву цепласетак, замярзання трубаў, якія паплывалі на жыццезабеспячэнне людзей, не было. За мінулыя суткі ў Беларусі адбыўся 41 пажар.
У агні пагіблі 11 чалавек на 9 пажарах. Причына гібелі 8 з них – это неосторожное обращение с огнём при курении и зачастую в нетрезвом состоянии. Увеличение количества чрезвычайных ситуаций из-за напрямую холодов, печное отопление, использование самодельных обогревателей, нагрузки на электросети.
Нелёгка доводится бездомным. Частяком яны знаходзяць прытулак у сутарэннях жилых домов, а таксама у нежилых помяшканнях. Распаливают там огонь. Про такі выпадок распавёў Віталь Навіцкі.
Вчера вечером в Рогачеве, улица Лермонтова, пожар в помещении неэксплуатируемого кирпичного здания ОАО «Гомельхимторг». Погибли двое мужчин безработные, которые самовольно проникли в здание. Тут предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. И есть эта проблема.
У Менску на улице Ваупшасова есть дом ночного побыту. Там можно находиться с 18 вечера до 8 раницы. Различенный он на 92 месцы. Директор этого дома Миколай Вяркеев расповел.
Сейчас можно сказать, что конкурс у меня на проживание. Люди идут. Есть постоянные, есть меняются. Мы предпринимаем все меры, чтобы подтесниться, какую-то кровать поставим. Те, кто уже постоянные, по срокам мы будем отселять к родственникам или еще куда-то. Есть случаи, когда проживающие имеют жилье, проживают у нас.
У амаль 2 мільёнам Менску такі прытулак адзін. Ды ў краіне іх лічаныя адзінкі ёсць у горадні, вось-вось павінна адкрыцца ў Віцебску і Берасці, будуецца прытулак у Воршы. На пытанне, як вырашыць праблему бяздомных, Мікалай Вяркеў адказаў.
Количество лиц без определенного места жительства в городе никто не знает. Миграция идет. Есть иногородние, есть наши родные. Очень сложно эту проблему решать.
У моцныя маразы ў Менску з раніцы многія сутыкнуліся з тым, што надзвычай складана выклікаць таксі. Рэзка вырас попыт на гэтыя паслугі. А частка машын не выехала з таксапаркаў. Аўто просто не завяліся.
Перадавала Інна Студзінская. Холадна сёння было не толькі ў Менску, але ў іншых гарадах Беларусі, напрыклад, у Горадні. Як вы ратуецеся ад маразоў, ці дастаўляюць яны вам клопаты? Пра гэта ў гарадзенскіх мінакоў сёння пытаўся наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Не могу конкретно ничего сказать, потому что я неделю проболела и только сегодня первый раз вышла на улицу. Дома не очень, не очень. В носках хожу и сплю в спортивном костюме.
Не, мороз это плохо. Дома прохладнее стало. Да я вообще мерзну. Я приехал сюда, там, где было тепло, поэтому я не очень привыкший. Поэтому одеваю на себя все, что только можно. Хлопоты огромные.
Наверное, так и должно быть. Холод – это хорошо. Ну, морозика уже не хватало.
Есть. Конечно, какие-то клопоты есть.
Мы сейчас уже идем, очень холодно создается.
И снега не представляешь зимы.
Мне прекрасно, я люблю холод.
Мне кажется, что это все равно. Зима и зима. И мне комфортно утро. Ну, потому что трошки холодно. Как привыкнуть до этого? Треба трошечки как-то потеплее одеваться.
Ну, в принципе, в аудиториях немножко холодновато стало. Но одна на одну не приходится. Ну, как бы стараюсь одеться так, чтобы было не холодно сидеть. Если и верхняя одежда, то нет.
А вы плачете не забороняюсь?
Ну, как бы, даже иногда предлагают.
Тепло и нормально.
Зима нормально.
Ну, в аудиториях тепло, учиться тоже тепло. На улице не погуляешь холодно, а так все нормально.
Наоборот, чтобы снега еще больше было перед Новым годом.
Ощущение праздника.
Я очень сильно люблю зиму, поэтому для меня это очень нравится.
Ну да, зима есть зима. Какая уже температура пришла? С такой же надо уже привыкать, надо к такой. Ну а как? Мы ж ничего не сделаем другого, правильно? Мы ж не изменим температуру. Это не от нас зависит. Поэтому как тут уже нравится, не нравится, надо привыкать.
Жыхары Горадні гэтак адказвалі на пытанне, як яны ратуюцца ад маразоў. Гэтае самае пытанне мы задалі і наведнікам сайту свабода.орг. Як выявілася, большыня з іх ратуецца цёплай вопраткай і чалавечай цеплынёй.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. У вясковай краме штодзённа прадаецца 500 бутэлек так званага віна. У той час як насельніцтва, якое абслугоўвае крама, складае каля 200 чалавек, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Огляд «Лістоў на свободу» слухайте на наших хвалях хвилин праз 20. Вышла з друку 18-я книга серии «Библиотека свободы 21-го стагоддзя». Вольная студия Михася Скоблы. Это 50 гуторок про свободу думать, створать и памятать у сучасной Беларуси. Интеллектуальный и эстетичный фест «Вершиня» 10-годового радиоциклю авторских штунедельных диалогов с выдатными сучасниками. Мы запрашаем на сустречу с автором и героями. Презентация книги отбудется 18 снежня, это значит у пятницу, а 18-й године у Менскім палацы мастацтваў на вуліцы Казлова 3. А вось як адгукнуўся на выхад гэтай кнігі гісторык, доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч.
Я ўвогуле з вялікай зацікаўленасцю і радасцю сачу за гэтымі серыямі, якія выдае Радыё Свабода, менавіта кніжкі па лепшых праграмах. Вось нарэшце, от я даўно чакаў кніжка, прысвечаная праграмам «Вольная студыя» Міхася Скоблы. Я ўже шмат гадоў сачу за гэтай праграмай. 10 гадоў трымаецца. Це, па-моему, гэта самая доўгая жыццё радыёпраграм. Вось не толькі ў Радыё Свабода, але ўвогуле ў радыё. 10 гадоў это для радыё агромны спектакль. Калі гаварыць конкретно про вольную студию. Я фактично каждую новую программу вельми уважливо читаю и отсочиваю. А вот шкода, что она только раз у тыдень. Самое главное, что эта передача, она затоляет мою прагу недохоп контакту со светом литературы белорусской. Мне эта программа симпатичная, перш за все, с местом. Там говорка идет про цікавыя речи, где про особы. И говорка отбывается с особами. Например, творца и белорусская рычаисность. Творца, который цікавый для людей, который мае авторитет у людей. И он разважает про белорусскую рычаисность, и это мне цікаво. А кроме того, программу робить особо. И Михай Скобла, вядомый человек, поэт, литератор, тематика вельми цікавая. Я заглядаю в вольную студию, например, и ведаю реакцию людей, которые у меня выкликают повагу не только на некие политичные подеи, а и информацию про некие новые книжки, реакцию на эти книжки. Дякуючи вольной студии, я чуваю себя присутным у контексте сапраўднай беларускай літаратуры і рэальнага беларускага жыцця і ў кантэксце асяроддзя, которое мне адпавядае.
Гаварыў гісторык Алесь Краўцевіч. Яшчэ раз нагадаю, прэзентацыя кнігі Міхася Скоблы «Вольная студыя» адбудзецца ў пятніцу 18 снежня а 18 гадзіне ў Менскім палацы мастацтва. Запрашаем усіх нашых слухачоў. Ну, а наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Часам ваше назірання, шановныя слухачы, нагадваюць фотаздымкі. Так выразна адлюстроўваецца жыццё ў кароткай рэпліцы. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Так жыць нельга. Стаяць людзі ад аптэкі да самага перакростка. Другая дарога вакзала. У каго буракі, у каго памідоры, у каго што? Людзі стаяць з торбамі, ганучы прадаюць, каб купіць баханку хлеба. Ну што это такое? Это што, жызня? Ну я не панімаю.
Ці не такім жыццём тлумачыцца негатыўнае стаўленне многіх да дзяржаўных кіраўнікоў? Прыкладам, своеасаблівая рэакцыя слухачоў на сітуацыю з італьянскім лідарам спадаром Берлусконі. Нагадаю, з натопу яго шпурнулі сувенірам, які раскрывяне ў твар палітыка.
Разбілі Берлусконі. Надо еще то же самое Бушу и сегодняшнему Обаме, который льет кровь в Афганистане и в Ираке.
Я с удовольствием наблюдал, как Берлускони заслуженно получил от некого итальянского гражданина. В нашей стране об этом только можно мечтать. Но сделав это, я думаю, многие получили бы большое удовольствие. Иван Не Лукашев.
Спадар Зиновьев нагадывая, сегодня день белорусской солидарности.
Надо вспомнить, что идея такого дня принадлежит Рене Халип. И сегодня солидарность нужна не только политзаключенным, но и самой журналистке. И я думаю, что Белорусская ассоциация журналистов свою солидарность выскажет.
Потлумачу додатково. Згаданая журналистка Ірына Халіп недавно отримала лист с погрозами от невядомых. А студентку юрфаку БДУ Тетяну Шапуцьку приблизно в те самые дни выключили из университета за несанкционированную поездку на громадянский форум в Брюссель. Третій день наша аудіопошта повністю вотоками на ту ситуацію. Учора Тетяна відказувала слухачці, що вона зовсім не займалася так званим політичним туризмом. Працювала. Ось як зреагувала господарня Галина на гетеє слови.
І все-таки, уважаємо Тетяна, Не совсем разумно рисковать студенческим билетом ради того, чтобы съездить в Европу и посидеть на форуме, проголосовать за принятую резолюцию. Только вот чтобы была от них хотя бы какая-то польза, ни один диктатор давно уже не реагирует ни на какие резолюции. Для них, в том числе и для Лукашенко, это пустые бумажки.
Тут, до речи, було б ізну дати слово Тетяні, однак на її оборону прийшов дзвінок, яким ми завершаємо сьогоднішню передачу.
Коли б Тетяна Шапуцька була особистим помічником Леоніда Борщевського, сподарення Галини Змогильова нічого не мала б негативного до її політичної праці. Тетяна робила і робить так у громадському житті, як підказало її серце. Сподарення Галина, об чим би не телефонувала на свободу, амаль во всім відкрите чи прикрите, різке, коли не сказати образливе ставлення до Мілінкевича і створеного їм національного блоку. Її телефонування уперто б'ють у одному накірунку. Дивно. Тільки що поглядела судовний фільм «Глосату. Генерал нескінченої війни» про Булах Булаховича, першу участку. Судовна праця. Дякую їм великі.
Это были звонки на свободу. Огляд звонков подрыхтовал Александр Байчун. Ну, а мы вертаемся знов на Кастрычницкую площу у Менску. Там находится наша корреспондентка Любов Лунева. И она нам расскажет, как далее отбывается акция солидарности с семьями зниклых и политзняволенными. Люба, добрый вечер еще раз. Кали ласка, вам микрофон.
Добрый вечер. Аккуратно в этот момент акция завершилась. И она началась о 6 вечера. И молодые люди полгодины простояли. Вот зараз яны уже зворачиваются ей плакаты, фотоздымки, портреты политвязнев и людей, которые были выкрадены в Беларуси, лёс их дагэтуль невядомы. И они скандовали свободу политвязням и потребовали спынить репрессии, у приватности такую практику выкрадания у молодевых активистов, коли их литерально для дзвяры кватеры затрымливать, отвозить далеко у лес за 70, за 100 километров. И там покидаюсь у леси, как ты выбирались и шукали себе дорогу. Так вот, сегодняшняя акция обошла без затримания. Сотрудники милиции весь час напереджували, что будут уживать некие жесткие меры. Але сами удельники, а сегодня шмат политиков, у